ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์วงศ์สอนครับ
ผมชัชชัยปุณณาครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับก็วันนี้ก็จะนำเพลงที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องทางเกษตร
ครับ
ตะกอนเกษตรกรรมนะครับซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยเราก็คือวันพืชมงคลนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาส่วนหนึ่งเขาโดยภาพรวมก็เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับชาวเกษตรกร
ครับ
นะครับวันพืชมงคลนั้นก็เป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับก็มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับซึ่งก็เป็นพระราชพิธีโบราณนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยศรีอยุธยานะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประกอบด้วย2พระราชพิธีนะครับก็คือพระราชพิธีพืชมงคลนะครับแล้วก็พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีนี้ก็กระทำที่ท้องสนามหลวงนะครับทางราชการก็กำหนดให้วันพืชมงคลนั้นเป็นวันเกษตรกรนะครับแล้วก็กำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นธนาคารแล้วก็บริษัทเอกชนบางแห่งนั้นก็ไม่หยุดทำการนะครับวันพืชมงคลนั้นก็ไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือว่าจันทรคติของทุกปีนะครับแต่ว่าสำนักพระราชวังก็จะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคลให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วแต่ในแต่ละปีนะครับซึ่งในปีพ.ศ. 2555นี้นะครับวันพืชมงคลก็ตรงกับวันพุธที่9พฤษภาคม2555นะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวที่พูดง่ายๆว่าประสบนิกรชาวไทยมีความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งในเรื่องพิธีกรรมส่วนนี้นะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นขวัญและกำลังใจผมก็มองอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าบ้านเราอาชีพหลักส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร
ครับ
ไม่ว่าจะปลูกพืชหรือปลูกข้าวนะครับ
พูดง่ายๆตามภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านผมว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาใช้และทำนองอย่างนั้นนะครับเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเอาละก็เป็นเรื่องของข่าวคราวของบ้านของเมืองว่างั้นเถอะในเรื่องของวันสำคัญ
ค
นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็อีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่5นะครับวันฉัตรมงคล
ค
นะครับเดือนนี้ก็มีวันสำคัญไล่เรียงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาตินะครับวันที่5ก็เป็นวันฉัตรมงคลวันที่9วันพืชมงคลนะครับคราวนี้มาถึงข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัย
ครับ
นะ
ครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหมือนกันอาจารย
์ใช่ครับอย่างน้อยเผื่อจะปีที่ผ่านมาโอ้โหสาธารณกัน
ก็โดยงานนี้ครับโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับก็ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการเสวนานะครับรู้ทันตั้งรับสู้กับภัยน้ำท่วมนะครับงานจัดกันในวันที่29-30พฤษภาคมนี้นะครับณห้องพระปกเกล้านะครับอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับพร้อมกันนี้นะครับผู้ที่เข้ารับการฟังเสวนานะครับก็จะได้รับคู่มือเอกสารและของแจกฟรีนะครับก็สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047715-8นะครับ025047715-8และ025047711-2นะครับ025047711-2นะครับก็รู้ไว้นะครับอย่าตื่นตระหนกนะครับเอาไว้ป้องกันเอาไว้เตรียมตัวนะครับรับสภาวะถ้าเกิดมันมีอย่างนี้เกิดจริงๆ
ใช่ครับคือพูดง่ายๆว่าบางท่านอาจจะเอ๊ะปีนี้ไม่ท่วมมั้ง
ฮะ
คือไม่ท่วมอ่ะผมว่าถ้าไม่ท่วมล่ะดีแล้วล่ะ
ครับ
แต่ว่าถ้าท่วมล่ะอย่างปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนี่นะฮะเราตั้งรับกันไม่ทันนะครับนั่นคือเราเพิ่งยังขาดข้อมูลในการที่จะเตรียมการจะตั้งรับอย่างไ
ร
นะครับ
เพราะว่ารู้ไว้ก่อนดีนะอาจารย
์ครับ
เพราะว่าการเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรานะครับการเตรียมข้าวของนะครับการเตรียมยูกยาอันนี้เห็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคร
ับ
จากปีที่ผ่านมานี่มันสำคัญมากนะครับ
พูดง่ายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนครั้งสำคัญยิ่งเลยในเรื่องของภัยน้ำท่วมนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็วันนี้จัดเพลงที่จัดมาก็คงจะไปเกี่ยวข้องกับในโอกาสของวันพืชมงคลในทำนองนั้นก็เ พลงที่เกี่ยวกับต้นมงต้นไม้นะครับเหล่านี้ฟังเพลงนี้นะครับรวมพืชไม้นานาพันธุ์ไว้หลายชนิดโดยเฉพาะประเภทไม้ดอกนะครับชื่อเพลงว่าอุทยานดอกไม้จากคุณวงจันทร์ไพโรจน์ครับท่านผู้ฟังคิดว่าฟังเพลงนี้แล้วทำให้ระลึกนึกถึงว่าดอกไม้นะครับบางชนิดบางท่านก็ไม่รู้จักเช่นว่ารสสุคนนี่มันเป็นยังไงนะครับชมปากกาจำปาจำปีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยส่วนหนึ่งที่นำเพลงนี้มาฝากท่านผู้ฟังอย่างน้อยๆก็เพื่อความอะไรล่ะสบายกายสบายใจฟังดอกมงดอกไม้อากาศร้อนๆ นะครับมาฟังเพลงอย่างนี
้อย่างน้อยๆครับพืชบางชนิดเนี่ยเด็กรุ่นหลังนี่อาจจะไม่รู้จักกันแล้ววันนี้ได้ยินชื่อนะครับก็อาจจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมไอ้ดอกที่เราไม่รู้จักเนี้ยม
ัน
เป็นหน้าตาเป็นยังไงครับ
ครับก็จะบอกว่าเนี่ยหนูไปฟังเพลงจากชื่อเพลงนี้มานะครับไอ้ต้นเนี่ยรสสุคนนี่มันเป็นยังไงสมมตินะ
อย่าว่าแต่เด็กอาจารย์ผมก็ยัง
ครับอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันเยอะนะเยอะด้วยแล้วคือเราจะเห็นบ่อย
ๆ
นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับชื่อนี้ดอกอันนี้อย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ของจริงก็มองไม่ค่อยเห็นบางทีก็อาจจะเป็นแค่ในภาพอันนี้ก็นำเพลงนี้มาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเอาละครับในเรื่องข่าวคราวอีกเรื่องหนึ่ง
ครับ
ก็เป็นเรื่องของการรับสมัคร
นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่ง
ก็เป็นช่วงที่สองของ
ภาคต้นครับภาคต้นนะครับซึ่งจริงๆว่าไปแล้วก็เมื่อช่วงแรกนี่ก็เพิ่งหมดไปเมื่อวันที่30เมษายนนี้เองนอกจากว่ามีบางท่านอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลหรือว่าทราบแล้วต้องการที่จะรู้ข้อมูลให้ลึกซึ้งก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราจะมาเรียนกับมสทเนี่ยนะครับผมว่าดีที่สุดคือศึกษาให้ดีซะก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนชวนไปเรียนก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างส่วนหนึ่งเราลงทุนไปด้วยนะลงทุนไปแล้วให้ประสบกับความสำเร็จให้คุ้มค่าด้วยนะครับ
ยังไม่น้อย
มีเป้าหมาย
เป็นที่สังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เป็นการเรียนระบบการสอนทางไกลนะครับแล้วก็ไม่มีชั้นเรียนนะ
ครับ
ก็เพราะฉะนั้นจะรับนักศึกษาได้ไม่จำกัดเหมือนกัน
ใช่ครับ
ดังนั้นนะครับนักศึกษาทางมศก็เลยเปิดรับนักศึกษาช่วงที่2ขึ้นมานะครับก
็
จะรับกันตั้งแต่1พฤษภาไปจนถึงมิถุนายน
ใช่ครับเอาละครับท่านใดที่คิดว่าเอาละจะมาสมัครเป็นนักศึกษาจะสอบถามข้อมูลเข้ามาที่เบอร์กลางนี่นะครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์นี่นะครับ025047788
ครับ
นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับเอาละช่วงนี้ฟังเพลงอีกสักเพลงนึงนะครับก็เกี่ยวกับนี่แหละครับเพลงที่จะเปิดให้ฟังเพลงนี้บางท่านเรียกว่าเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้ดอกด้วยซึ่งเพลงนี้ก็บันทึกเสียงมานานแล้วครับแต่ว่าคุณยอดรักสลักใจนะจะนำมาร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับชื่อว่าโปยเสียนครับ
ครับผม
เจ้าดอกโปยเสียนข้าเพียรปลูกเจ้ามาตั้งนานเฝ้าแต่อธิษฐานอธิษฐานเจ้าไม่ส่งตานข้าบังเลยอุตส่าห์ปลูกไว้ในกระถางหวังใจเพื่อเอาไว้ได้เชิญเจ้าไม่ออกดอกเลยนะโปยเจ้าติดเตียนว่าข้าจนข้าปลูกจะไว้หวังเป็นผู้ยากถึงลำบากสักเพียงไหนก็จะทนออกแปดดอกให้ข้าสักหนสักหนเพราะข้าได้บนบานเจ้าไว้หากชีวิตของข้าสดชื่นคนรักคืนกลับมาเมื่อไรขอให้โปยเสียนเป็นเครื่องเสียงทายเสียงทายออกสักแปดดอกเออดอกโปยเสียนข้าเพียรปลูกเจ้ามาตั้งนานเฝ้าแต่อธิษฐานอธิษฐานเจ้าไม่สงสารข้าบ้างเลยอุตส่าห์ปลูกไว้ในกระถางหวังใจเพื่อเอาไว้ได้เชิญเจ้าไม่ออกดอกเลยนะโปยเจ้าติเตียนว่าข้าจนข้าปลูกจะไว้หวังเป็นคู่ยาถึงลำบากสักเพียงไหนก็จะทนดอกให้ข้าสักหนสักหนเพราะข้าได้บนบานเจ้าไว้หากชีวิตของข้าสดชื่นคนรักคืนกลับมาเมื่อไรขอให้โปยเสียนเป็นเครื่องเสียงทายเสียงทายออกสักแปดดอกเออ
ครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณยอดรักสลักใจนะครับซึ่งนำมาร้องใหม่เพลงนี้ในความรู้สึกว่าท่านที่ชื่นชอบไม้ดอกชนิดหนึ่งก็คือโปยเสียนนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ช่วงที่บูมมากๆคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะจำได้ตอนนั้นประมาณปี 2538 39ช่วงนั้นโอ้โหบ้านไหนที่ไม่มีโป๊ยเซียนนี่
เชยมาก
มีเกือบทุกบ้านนะครับโอ้โหทั้งสีแดงสีเหลืองสีหลากหลายผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นปลูกไว้เยอะเหมือนกันก็ตามกระแสแล้วครับตามกระแสส่วนหนึ่งก็ปลูกไว้ขายด้วยนะตอนนั้นผมปลูกขายด้วย
ช่วงนั้นผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์โป๊ยเซียน
ครับ
สมัยผมเด็กๆเนี่ยโป๊ยเซียนเนี่ยถึงจะเป็นช่อก็จริงแต่ดอกเขาเล็กนะ
ครับ
ไม่ได้ใหญ่ขนาดว่าเหมือนดอกไม้ดอกโตๆนะครับ เพื่อที่อาจารย์ว่าปี38นั้นมีการบูม
ม
ีการปรับปรุงสายพันธุ์นะครับมีการก็เรียกตัดต่อ
คล้ายๆกับว่ามาผสมเกสรหรืออะไรทำนองนี้นะคือช่วงนั้นโอ้โหพอไอก็เรียกพันธุ์ลูกใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ราคานี่มันจะแปลก
ทั้งสีทั้งดอกเนี่ยมัน
ใหญ่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทีเดียว
ถูกต้องครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเรื่องของการสนับสนุนตัวนั้นจะมีการประกวด
ครับ
จะมีการประกวดที่นู่นที่นี่พอมีต้นไม้ลูกไม้ต้นไม้ขึ้นมาคนนี้ก็ตามกันไปจองขอเพื่อที่จะมาขยายพันธุ
์
ตอนนั้นก็เป็นในเรื่องของธุรกิจไปอ่ะตอนหลังก็ค่อยซบเซามาซบเซาลงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะผมว่าก็เป็นไม้ที่ก็ปลูกได้ง่าย
แต่สำหรับคนจีนเขาบอกว่าเป็นไม้เกี่ยวกับมงคล
นะครับนั่นคือป่วยเซียนนะครับเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่คิดว่าสวยงามปลูกง่ายนะครับ
และทนแล้งด้วย
ทนแล้งใช่อ่ะชอบก็ชอบที่โปร่งๆแต่มีแดดหน่อยนะสีก็จะดอกก็จะสดก็จะสวยนะครับช่วงนี้ก็คงจะมาเป็นเรื่องของ
กฎหมาย
นะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องกฎหมายที่เข้าใจง่ายๆว่าไปก็คือจะว่าเป็นกฎหมายชาวบ้านก็ว่าได
้
นะครับกฎหมายเพื่อประชาชนทั่วไปนี่แหละไม่จำเป็นต้องเป็นนักกฎหมายที่ฟังเรื่องนี้แล้วรู้เรื่องวันนี้คุณทัชชัยนำเรื่องอะไรมาฝากครับ
วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกหนี้นะครับ
โอ้ดีจังเลย
ท่านผู้ฟังครับอันช่วงที่เราจะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังนี้เรานำมาจากรายการโทรทัศน์นะคร
ับ
กฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ เป็นการสนทนากันระหว่างอาจารย์วัญชัยสุนทรี
อ๋อท่านทนายวัญชัย
ครับกับอาจารย์สุจินตนาชุนวิสูตร
ครับ
มรดกหนี
้มรดกหนี
้มาฟัง
แล้วมันเป็นยังไงแล้วมรดกหนี้
ครับคือมรดกนี่มันเป็นการรับมรดกจากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ทีนี้บางกรณีมันมีมรดกที่
เป็นทรัพย์สิน
เป็นทรัพย์สินบ้าง
เป็นหนี้อ
ยู
่โอ้ ไม่ใช่รับอย่างเดียวเน
ี่ยอันนี้มรดกหนี้ถ้าเกิดเราตกอยู่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ย
ครับ
เราจะทำตัวอย่างไรหรือในบางกรณีถ้าเกิดเราเป็นเจ้าหนี้เขาเนี่ย
ครับ
แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อจะไปทวงหนี้ตรงนั้นได
้
นะ
ครับ
วันนี้ก็มาฟังการสนทนากันระหว่างอาจารย์วัญชัยสอนสิริกับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ
์ครับเชิญรับฟังครับครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะอาจารย์ว่าไหมคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยแหมมันไม่แน่ไม่นอนนะคะอาจารย
์
เมื่อวันก่อนยังเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆพอมาวันนี้ตายซะแล้วก็มีอาจารย
์โอ้ถูกต้องเลยครับอาจารย์พระท่านจึงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา
ใช่ใช่
วันนี้อาจารย์พูดเรื่องนี้มีอะไรปรงๆหรืออาจารย
์โอ้ไม่ใช่ดิฉันปรงหรอกค่ะแต่ว่าเป็นท่านทางบ้านนี่สิคะที่เขียนจดหมายมาถามเนี่ยค่ะท่านปรงแล้วก็บ่นมาให้ฟังค่ะบอกว่าเนี่ยแต่งงานอยู่กินกันซะกับสามีมาดีๆนะคะเป็น10ปีค่ะอาจารย์ไม่มีปัญหากันเห็นหน้าค่ะตากันแต่ปรากฏว่าพอถึงวันดีคืนดีสามีเสียชีวิตไปโดยกระทันหันค่ะอาจารย
์
โดยไม่ได้ล่ำลาไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยอาจารย
์เสียชีวิตกระทันหันอย่างนี้อาจารย์คงจะมีปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรหรือเปล่าเนี่ย
นั่นแหละค่ะอาจารย์คะคือปัญหาที่เขียนมาถามนี่นะคะเล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าสามีตายนะไม่ได้ตายไปเปล่านะทิ้งภาระไว้ให้เพียบเลยทั้งหนี้สินเอ่ยทั้งทรัพย์สินเอ่ยนี่แหละค่ะอาจารย์คะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าสามีเนี่ยไปเป็นหนี้คนอื่นเขาเป็นล้านโดยที่ยังไม่ได้ใช้นะคะซึ่งเธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคนอื่นมายืมเงินสามีอีกก็หลายแสนนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหนี้สินทั้งทรัพย์สินเนี่ยเธอก็ไม่ทราบว่าจะจัดการยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์
ค
ะแล้วเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามีตายไปตั้งปีกว่าแล้วนะอาจารย์แต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเจ้าหนี้คนหนึ่งนะคะเขายื่นโนติสมาบอกว่าเนี่ยให้เธอเนี่ยไปใช้หนี้แทนสามีนะถ้าไม่ใช้หนี้จะฟ้องอาจารย์เธอก็เลยกลัวบอกเอถ้าเกิดว่าเราไม่ไปใช้หนี้เนี่ยเขาจะมายึดทรัพย์ลูกเมียได้ไหมอะไรยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพวกลูกหนี้ของสามีอีกล่ะพอสามีตายปุ๊บโอ้โหหายหัวกันไปหมดเลยลูกหนี้ไม่ใช่หายแต่หัวนะคะอาจารย์หายทั้งตัวไม่ได้โผล่หน้ามาเลยค่ะก็เลยสงสัยถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ย ธอจะไปฟ้องเรียกหนี้คืนแทนสามีได้ไหมอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
์อาจารย์ฟังแล้วปัญหาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะ
ค
่
ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะอาจารย
์ค่ะ
เอาละแต่อย่างนี้เนี่ยผมขอแยกเป็น2กรณีก็แล้วกัน
อ๋อค่ะ
กรณีเรื่องในฐานะที่เป็นลูกหนี้และในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้นะอาจารย์กรณีที่เป็นสามีเนี่ยคือคนตายเนี่ยนะเป็นลูกหนี
้ค่ะ
ในหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องฟ้องร้องกองมรดกหรือฟ้องผู้จัดการมรดกเนี่ยจะต้องฟ้องร้องเขาภายใน1ปีรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นทายาทพ่อแม่ลูกเมียก็ตามที่เป็นผู้รับทรัพย์มรดกคนที่เป็นเจ้าหนี้ต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่ตายหรือนับแต่ที่เจ้าหนี้รู้หรือควรรู้ว่าอ๋อเขาตายแล้ว
ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติหนี้มันยังไม่ถึงกำหนดชำระล่ะคะอาจารย์ครับ
โออย่างกรณีเช่นก่อนตายเนี่ยไปกู้เข้ามา 500,000 ตกลงกัน2ปีพอกู้มาได้6เดือนตายซะแล้วอย่างนี้กฎหมายบอกว่าไม่ต้องรอ2ปีหรอกครับอาจารย์อ๋อ
ค่ะ
ฟ้องร้องได้ภายใน1ปีนับแต่ที่ตายไปเลยครับอาจารย์อ๋อ
ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมุติเกิดเจ้าหนี้ฟ้องภายใน1ปีนะคะนับจากลูกหนี้ตายแล
้
วแต่ปรากฏว่าทายาทลูกเมียเนี่ยไม่ได้รับมรดกอะไรจากไอ้ตัวผู้ตายเลยพูดง่ายๆว่าตายเปล่าไม่ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้ดูต่างหน้าเลยทิ้งไว้แต่หนี้งั้นเถอะกรณีอย่างนี้ลูกเมียจะต้องไปหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติอื่นเนี่ยมาใช้หนี้ให้เจ้าหนี้เขาไหมคะอาจารย
์ไม่ได้รับมรดกอะไรเลย
ค่ะอาจารย
์อ๋อก็เมื่อไม่ได้รับมรดกอะไรก็ไม่ต้องใช้หนี้สิครับอาจารย์เพราะมันไม่มีมรดกอะไรที่จะต้องใช้หนี้ลูกเมียพ่อแม่พี่น้องที่เป็นทายาทไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินที่ไหนมาใช้หนี้ทั้งสิ้นครับอาจารย์อ๋
อค่ะอ๋อต้องเฉพาะได้รับมรดกเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย
์
แล้วก็อีกกรณีหนึ่งกรณีที่ว่ามีคนอื่นมาเป็นลูกหนี้ของสามีเธอแล้วคะ อย่างเงี้ยจะไปฟ้องร้องเรียกเอาเงินคืนแทนสามีได้ไหมคะอาจารย
์ฟ้องร้องได้แน่นอนเลยครับอาจารย
์อ๋อ
แล้วก็ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขอย่างไรมีกำหนดระยะเวลาเท่าไหร่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาเท่านั้นเลยครับเช่นตกลงกันไว้2ปีครบ2ปีจึงจะฟ้องได้ไม่ใช่ตายแล้วฟ้องนะครับแต่หลักแล้วก็คือทายาทลูกเมียฟ้องร้องได้แน่นอนครับ
อ๋อถ้าสมมุติว่านี่เขากู้กัน5ปีก็ต้องรอ5ปีก่อนภรรยาถึงจะไปฟ้องได้ใช่ไหมคะ
ครับ
อ๋อก็เป็นไปตามที่ตกลงกันกับสามีใช่ไหมคะ
ครับผม
อ๋อค่ะก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะแหมวันนี้เวลาหมดพอดีเลยค่ะอาจารย์คะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเป็นเรื่องที่อย่างที่ท่านอาจารย์สองท่านได้สนทนากันแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เราถ้าไม่พึงอันตรงนี้น่าจะต้องเป็นรู้กฎหมายด้วยพอสมควรหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านชาวบ้านไม่รู้เนี่ยพอตายลงแล้วบางคนไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้อง
อยู่เฉยเฉย
มาอยู่เฉยเฉยไม่ต้องใช้อันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากันไปแล้วคือในกรณีที่เราไปกู้เข้ามานะครับแล้วเกิดตายนะครับเราไปกู้เขา
ครับ
อันนี้ก็คือคนที่
เป็นเจ้าหนี้
เจ้าหนี้สามารถที่จะมาฟ้องร้องได้เลย
ครับ
พอตายนี่ก็มาฟ้องร้องได้เลยภายใน1ปี
ครับ
นะ
ภายใน1ปี
นับแต่วันตาย
ครับ
นับแต่ว่าตายหรือว่านับแต่เจ้าหนี้รู้ว่าเอ้าคนนี้ตายไปแล้ว 3-4 เดือนอ้อรู้แล้วว่าตายก็มาฟ้อง
ครับ
อันนี้ได้ในกรณีที่ตัวเองเนี่ย
ไม่มีมรดกอะไรเลย
ไม่มีมรดกอะไรเลยยังไงเลยมีแต่หนี้ไว้อย่างเดียวอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาฟ้องก็คือไม่ต้องใช้นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญส่วน
ญาติเมียลูกเมียก็ไม่ต้องใช้
ไม่ต้องใช้เพราะมัน
ไม่มี
นะครับกรณีในกรณีที่ตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นเฒ่าแก่ให้เขายืมคนอื่นมายืม
อย่างกรณีที่ผมทำสัญญาไว้2ปี
ครับ
ก็ต้องรอ
ให้ครบสัญญาซะก่อน
ถึงจะฟ้องร้องได
้ถึงจะไปฟ้องร้องเอาได้นะครับนี่คือภาพรวมในเรื่องของมรดกหนี้ที่คุยกันวันนี้นะครับ
ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะคร
ับ
ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมรายการโทรทัศน์กฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT ช่อง11
วันเสาร์นะครับเวลาตีห้าถึงตีห้ายี่สิบนะครับ
ตื่นเช้ากันมานี่เป็นตีห้าก็ไม่เช้าเท่าไหร่แล้ว
ข้อมูลอย่างนี้นะครับทางรายการจะนำมาเผยแพร่ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับหลายเรื่องนะครับอย่างตัวอย่างอย่างเช่นบัตรเครดิตนะครับยูบูโรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคร
ับเนี่ยอย่างวันนี้เหมือนกันอย่างมรดกหนี้เนี่ยคือชาวบ้านทั่วไปฟังก็อาจจะรู้เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานได้รู้เมื่อเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไง
เอาค่อยไปปรึกษาใครอีกทีนึง
ใช่ผู้รู้อาจจะลึกๆไปกว่านั้นอาจจะต้องไปปรึกษาทนายนะครับเอาละครับช่วงนี้มาฟังเพลงอีกสักเพลงนึงเกี่ยวกับชาวนงชาวนาชื่อเพลงว่าลูกชาวนาจากคุณณัฐดาวิยการครับ
เพลงนี้เป็นเพลงใหม่จังหวะสนุกมาก
ก็พูดถึงว่าใหม่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะคุณณัฐดาก็ถือว่าร้องไว้ปานกลางรุ่นกลางๆแต่จังหวะใหม่ถ้าลองฟังดูครับลูกชาวนาเสียงจริงๆน่าเป็นทางผู้ชายนะแต่ว่าคุณณัฐดาวิยการก็นำมาร้องในจังหวะที่คุณทัชชาว่าจังหวะนี้อาจจะไม่คุ้นเคยนะเป็นจังหวะที่เร็วนะครับลูกชาวนาครับต่อไปก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเรื่องของการอบรมนะครับอันนี้อบรมฟรีนะครับสำหรับครูอาจารย์ทั่วประเทศเลยนะครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนี่นะครับและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษานะครับจัดอบรมเรื่องมาตรฐานให้กับครูทั่วประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับผู้งานที่มีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตนะครับคอมพิวเตอร์กำหนดอบรมวันที่16มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแต่ว่านี้นำมาแจ้งข่าวแต่เนิ่นๆนะครับรับสมัครนะครับรับสมัครตั้งแต่วันที่16ถึง31พฤษภาคม2555นะครับจะไปอบรมกันวันที่16มิถุนายนถึง31แต่ว่ารับสมัครซะก่อนนะครับก็สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโทรศัพท์หมายเลข02504 7720ถึง21 02-504-7720ถึง1นะครับ
คือรับสมัครเดือนพฤษภาแต่อบรมเดือนมิถุนาก
ลางเดือนพฤษภาจนถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ว่าไปอบรมกันช่วงตั้งแต่วันที่16มิถุนาถึงวันที่31กรกฎา
ครับ
นะครับอันนี้ก็โดยเฉพาะท่านที่เป็นครูบาอาจารย
์
นะครับก็เรียนเชิญนะครับติดต่อสมัครเข้ามาตั้งแต่วันที่16นะครับ16ถึง31พฤษภาคม
ครับ
นะครับ02-504-7720ถึง1นะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ
และสำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำในช่วงนี้นะครับสำหรับวิชาการนะครับก็รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนะครับ วุฒิปริญญาตรีจำนวน1อัตรานะครับอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,210 บาทนะครับมาปฏิบัติงานที่เลขานุการกิจสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิชาการนะครับอาคารวิชาการ3นะครับจนถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับก็ยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-7509นะครับ02-504-7509ครับ
ครับก็อีกหลักสูตรนึงนะครับอันนี้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจริงๆก็รับกันอยู่เกือบตลอดแล้วครับช่วงนี้เป็นรุ่นที่80แล้วเรียกว่าโครงการสมฤทธิบัตรนะครับท่านใดที่จะสมัครเข้ามาเรียนใช้เวลาเรียน4เดือนนะครับแล้วก็ไปสอบ
เสาร์อาทิตย
์สอบเสาร์อาทิตย์นะครับนักศึกษาน้องๆที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมตอนต้นหรือว่ามัธยมตอนปลายก็สามารถที่จะมาเรียนได้หรือว่าท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ฟังโดยทั่วไปนี่แหละครับ
ต้องการจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อไปปรับปรุงการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช่ครับ
ก็เข้ามาเรียนกับโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับหรือที่เรารู้จักกันในโครงการเรียนล่วงหน้า
ใช่ครับรับสมัครถึงวันที่30มิถุนายนนะครับก็มีเวลาอีกนานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสมัครได
้ที่หมายเลขโทรศัพท
์02-504-7788
ครับก็มาสอบถามรายละเอียดดูก่อนนะคร
ับ
ว่าสนใจสาขาวิชาอะไรบ้างนะครับที ่แล้วก็สอบถามข้อมูลกับเขานะครับ
เจ้าหน้าที่จะ
ให้ข้อมูล
ทำแนะนำไปครับเอาละช่วงนี้มาฟังเพลงในโอกาสที่นี่แหละครับเกี่ยวข้องกับวันพฤชมงคลจริงๆเพิ่งเมื่อวานนี้เองนะครับวันพฤชมงคลเพลงที่นำมาฟังนั้นคราวนี้เมื่อกี้เป็นลูกชาวนาแล้วเคยได้ฟังคราวนี้มาชมสวนนะครับในสวนนั้นมันมีพืชมีพันไม้อะไรบ้างนะครับคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณจะมาขับขานให้ฟังนะครับ
ประคองกอดเดินพร่ำพรอดเคียงกันมาเดินชมสวนพฤกษชาดารดามวนบุพพากลิ่นคละเคล้าคัดเขาป่าขจรโชยมาจำปาจำปีทานตะวันพุทธชาดารดาลำเจียกขจีชมาไพรมาลิซอดดอกซอดกลิ่นรวยฮิรรินกลิ่นกำใจชอบวงขาวดาวประกายต้องตาชายวังบัวบางพุทธรักษายิสุนหน้าบัวสายยกริมรัวเกี่ยวโบตันกระดังมาสวรรค์ลันทมนมแมวที่โถเพื่องฟ้าตาระเกสอยทองเททงโคแถวเล็บมือนางกลุ่มดอกแก้วมนทาแผ้วรสนาสุคนประโดรังตะวันดอกบานเย็นราตรีเร็นดอกสอยสนกันปนลัดดาโอละโอ รยคุณนาคนางแย้มจันทร์กับพ่อนกยุงชูช่อดอกเข็มโรยกุหลาบงามน้ำแทงโอยเหมือนน้องโบยสลัดรักลากกุหลาบดอกนี้เหมือนดังน้องวาสนาอโศกอกรมจมตายทารามีบุญชาตินาแล้วค่อยมาพบกัน
เอาละครับวันนี้เนี่ยเวลาก็หมดนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมภารกิจของทุกท่านนะครับด้วยความราบรื่นทุกประการวันนี้ผมสัมพันธ์หัวอักษร
ผมก็ชัยโคหน้า
ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ